15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rasim Ljajić ulazi u vladu kao potpredsednik i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu. U novoj vladi biće i Sulejman Ugljanin, ali ne i Milica Delević. Savet bezbednosti popodne glasao nacrtu rezolucije zapadnih zemalja o Siriji. Zbog eskalacije sukoba, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo našim državljanima da ne putuju u Siriju, odnosno da je napuste. Naši nagrađeni matematičari na prijemu kod predsednika Tomislava Nikolića i ministra prosvete Žarka Obradovića, talentovana deca u buduće ne smeju biti prepuštena sama sebi, poručio predsednik Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde protiv Naftana u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 na severu do 38 na jugoistoku zemlje. Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će njegova stranka ući u novu vladu kako je odlučilo predsedništvo. Ljajić će biti potpredsednik i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu, telekomunikacije i informaciono društvo. Predsednik SDPS-a kaže da je to za njega najteža politička odluka i da je svestan da je ona moralno diskutabilna, ali da su birali između opstanka i nestanka stranke, pripremila Nataša Ćimović.
Rasim Ljajić ulazi u vladu, iako nije dobio zeleno svetlo od Demokratske stranke do jučerašnjeg koalicionog partnera. Kaže da je veoma razočaran što je na jučerašnjoj sednici predsjedništva Demokrata bilo i uvredljivih izlaganja na njegov račun, ali ostavlja otvorena vrata za saradnju sa DS-om.
Naravno da znam ko je to govorio. Bilo je takvi reči kako ga nije stid da traži našu saglasnost za izdaju koju pravi. I drugi niz epiteta koji su dodeljivani, ali ja ne zamjeram, nije to prelomilo. Da sam se ja pitao i moje emocije, mi bi bili danas u opoziciji.
I to je pre nego što su iz tabora Demokratske stranke stigle uvrede, rekao lideru DS-a Borisu Tadiću.
Ja se čuo sinoć sa Borisom Tadićem nakon sednice predsjedništva i ja sam rekao Borisu Tadiću da nakon te odluke mi idemo u opoziciju. Te kasnije, nakon svih ovih priča koje sam čuo, nakon diskusija koje su vođene, smatrao sam da bi bio dalje pravi politički mazohizam da istrajemo na toj vrsti principijelnosti.
Ljajić priznaje da je pogrešio što je uopšte tražio saglasnost od Demokratske stranke za ulazak u vladu.
Ja lično sam napravio grešku, računajući da ćemo imati razumevanje Demokratske stranke. Nismo se ponašali politički zrelo, ali u svakom slučaju sada je kasno za bilo koju vrstu kajanja.
Predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić će u novoj vladi biti vicepremijer i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu, telekomunikacije i informaciono društvo. Zadržat će u ministarstvu sve stručne ljude i nikoga neće pitati, kako kaže, za partijsku knjižicu. SDPS imaće i 5 državnih sekretara u različitim resorima. Osim Ljajića u vladu ulazi i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Ugljanin. On će biti ministar za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić potvrdio je da će obe stranke manjina biti deo vlasti, ali mu je žao što Milica Delević nije prihvatila ponudu da bude ministarka spoljnih poslova, odnosno što joj je Demokratska stranka zabranila ulazak u vladu. Vlada će, kaže, imati ukupno 18 članova, uključujući predsjednika i potpredsjednika, kao i 16 resora. Iz SPS-a poručuju da će danas biti poznat konačan dogovor o resorima u novoj vladi, a personalna rešenja do ponedeljka.
Predsedavajući konstitutivnoj sednici Republičkog parlamenta Zaharije Trnavčević najavio je da će sutra i zvanično zakazati nastavak konstitutivne sednice Skupštine za ponedeljak 23. jula. Demokratska stranka, koalicija Preokret i Ujedinjeni regioni Srbije na parlamentarnim izborima imali su daleko veće rashode od prihoda, istaknuto je na preskonferenciji Agencije za borbu protiv korupcije. Ako tako ostane, te stranke su napravile prekršaj koji će agencija sankcionisati, izveštava Teodora Jeremić.
Sve stranke koje su ušle u parlament Srbije podnele su izveštaje za parlamentarne i predsjedničke izbore, istakla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Koalicija Preokret do sada nije podnela izveštaje ni za jedan grad. Najviše sredstava stranke su prikupile iz javnih izvora, dok se najviše trošilo na oglašavanje. Zorana Marković je upozorila da su Demokratska stranka, Ujedinjeni regioni Srbije i Koalicija Preokret napravili daleko veće rashode od prihoda.
I to je sad onaj prvi problem na koji smo naišli, prvo pitanje koje se otvorilo, na koji način će ove stranke opravdati i pokriti daleko veće rashode, dakle onda su više potrošili nego što su imali, na koji način su uopšte došli u situaciju da potroše više nego što su mogli da plate, imati veće rashode nego prihode nije prekršaj, način na koji će se ti veći rashodi pokriti može da bude prekršaj u smislu zakona o finansiranju, ukoliko se naknadno pokuša da se plate troškovi za izbornu kampanju kada kampanja nije, dakle to je onda protivno zakonu o finansiranju. S druge strane, ako i sredstava za redovan rad pokušaju da nadoknade ove troškove, onda će se raditi o nenamenskom trošenju sredstava iz redovnog rada.
Za sada u Agenciji za borbu protiv korupcije samo formalno analiziraju izveštaje koji su im stigli, a još nisu započeli njihovu kontrolu. Zato ih, kaže direktorka agencije, tek čeka veliki i sveobuhvatan posao koji će trajati bar 6 meseci.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Zubinom potoku noća su se dogodila 3 oružana napada. Nema povređenih, a istraga je u toku. Javlja Tanja Vujsić.
Regionalni portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti je kazao da su za sada nepoznate osobe iz vatrenog oružja prvo pucale na prostorije gde se nalazi KEB banka, a zatim i na mesto gde se nalazi lokalna radio stanica Kolašin, da bi zatim kasnije, kako se pretpostavlja, iste osobe pucale na kuću Draže Božovića, koji je inače kapetan kosovske policije u Zubinom potoku, a nakon toga su bacili i eksplozivnu napravu u dvorište iste kuće. Prema rečima Hotija, niko nije povređen, ali je načinjena manja materijalna šteta. Policija je završila uviđaj, a kako kažu, istraga je u toku i za sada nemaju sumnjičenih. Jedino se nezvanično saznaje da sva 3 napada nisu bila etnički motivisana.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je spreman da preuzme odgovornost i vodi borbu za Kosovo i Metohiju i najavio da će okupiti sve koji nešto znače u našoj zemlji kako bi se došlo do platforme za pregovore. U intervju za Novosti Nikolić kaže da će insistirati da se u predstojeće političke pregovore o Kosmetu, osim Evropske unije, uključe i Ujedinjene nacije, uz objašnjenje da to nije problem za jednog čoveka, stranku ili vladu. Nikolić ističe i da se neće dozvoliti da samo proglašena država Kosovo bude član Ujedinjenih nacija, pa najavljuje da će za Kosovo predložiti rešenja koja su već primenjena, kao što je status Nemaca u Belgiji ili primer Južnog Tirola.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon večera stiže u Sloveniju, prvo odredište 6-dnevne turneje po Zapadnom Balkanu, tokom koje će boraviti u svim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije, a u Srbiju stiže 23. jula. Tada će prvo razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom Ivicom Dačićem i izabranim predsjednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem. Ban Ki-moon će narednog dana otputovati u Prištinu, gde su predviđeni susreti sa predstavnicima UNMIK-a, međunarodnih i regionalnih organizacija, kao i sa predstavnicima kosovskih vlasti.
Sirija i danas u središtu pažnje svetske javnosti. U centru Damaska i u provincijama Homs i Hama ne prestaju žestoki sukobi vladinih snaga i opozicione slobodne sirijske armije. Kako javlja izraelska radiostanica Kol Izrael, opozicione snage jurišaju na palatu predsjednika Asada, za koga zapadni mediji tvrde da je napustio Damask i da se nalazi u svojoj rezidenciji u Latakiji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasat će danas u 16 časova u Njujorku o rezoluciji koja poziva na prekid nasilja u Siriji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Glasanje u Savetu bezbednosti, koje je trebalo da bude održano sinoć, odloženo je na zahtev mirovnog posrednika Kofija Anana zbog jučerašnjeg terorističkog napada u Damasku, u kome je Sirija ostala bez vojnog i političkog vrha. Drugi razlog bilo je saznanje da će Rusija ponovo uložiti veto na predlog rezolucije kojom zapadna koalicija namerava da uvede sankcije Siriji, uključujući vojnu intervenciju kako bi predsjednik Asad što pre otišao sa vlasti. Što se tiče današnjeg glasanja u Savetu bezbednosti, analitičari nisu optimisti, iako Savjet bezbednosti mora da usvoji rezoluciju kojom se produžava mandat vojno-civilne posmatračke misije Ujedinjenih nacija, koji ističe već u subotu. Za Radio Beograd 1, ruski spoljnopolitički analitičar Genadij Sisoev kaže da strana vojna intervencija u Siriji za sada nije moguća, pre svega zbog protivljenja Rusije i Kine, ali i zbog predstojećih američkih predsjedničkih izbora.
Barack Obama neće da rizikuje da kaže ok i da blagoslovi neku vojnu intervenciju, zato što to je jako rizično za njegove perspektive na predsjedničkim izborima. Tako, ja mislim da više upite maksimalno što može se očekivati, recimo, od strane zapadne koalicije, to je uranje nekih mekših varijanti, to je zona zabranjenog letanja, naoružavanja opozicije, sirijski i tako dalje.
Na inicijativu američke strane sinoć su predsjednici Barack Obama i Vladimir Putin u telefonskom razgovoru koji je trajao oko 50 minuta razmotrili situaciju u Siriji, ali ne i pitanje odlaska Bašara el-Asada u Moskvu, saopštio je danas pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. On je dodao da su ostale suštinske razlike između Moskve i Vašingtona oko načina za rješavanje sirijske krize. Svetski analitičari očekuju dalje zaoštravanje situacije u Siriji, posebno posle svetog muslimanskog posta Ramazana, koji počinje sutra, i predviđaju da bi kriza u Siriji mogla da se okonča do kraja godine.
Zbog eskalacije sukoba u Siriji, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je našim državljanima da ne putuju u tu državu, a onima koji tamo žive ili se trenutno nalaze savjetuje da napuste Siriju. Ambasada Srbije u Damasku i dalje je radno aktivna i nastavlja da pruža neophodne informacije našim državljanima u Siriji. Za teroristički napad u Burgasu, u kome je juče poginulo 8 ljudi, a više od 30 je povređeno, odgovoran je bombaš samoubica, izjavio je bugarski ministar unutrašnjih poslova Cvetan Cvetanov. Autobus sa izraelskim turistima eksplodirao je na aerodromu poznatog bugarskog letovališta. Izrael najoštrije osuđuje teroristički napad i kaže da je deo međunarodnih terorističkih pretnji iza kojih stoje Iran i Hezbollah. Teheran je danas odbacio optužbe.
Na internet portalu državne televizije stoji da su optužbe izraelskog premijera Netanjahua smešne i senzacionalističke. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen najoštrije osudio bombaški napad na izraelske turiste u Bugarskoj. Naveo je da se terorizam ne može opravdati ni tolerisati, bez obzira kako se ispoljava.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 13 minuta. Podsjetimo na vesti dana. Rasim Ljajić ulazi u vladu kao potpredsjednik i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu. U novoj vladi bit će i Sulejman Ugljanin, ali ne i Milica Delević. Savjet bezbednosti popodne glasao nacrtu rezolucije zapadnih zemalja o Siriji. Zbog eskalacije sukoba, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo našim državljanima da ne putuju u Siriju, odnosno da je napuste. Naši nagrađeni matematičari na prijemu kod predsjednika Nikolića i ministra prosvete Obradovića, talentovana deca u buduće ne smeju biti prepuštena sama sebi, poručio predsjednik Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde protiv Naftana u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 na severu do 38 na jugoistoku zemlje. Poreska uprava zadovoljna je povećanjem naplate poreza i doprinosa na zarade koju beleži od početka jula. Reč je o efektima novog sistema razmene podataka između domaćih banaka i poreznika, koji je do sada omogućio kontrolu 1.300.000 transakcija pri uplati zarada, doprinosa za penzijsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, kao i poreza na plate. Poreska uprava je međutim i dalje na meti kritika da je strožija prema privatnicima nego prema državnim firmama i javnim preduzećima, a direktor uprave Dragutin Radosavljević suočio se i sa najavom iz tabora Ujedinjenih regiona Srbije da mu preti smena. Detaljnije Milica Milovanović.
Poreska uprava zabeležila je da je 40.000 poslodavaca od početka jula uplatilo zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima. Još 74.000 uplatilo je samo doprinose, a 21.000 firmi preduzetnika izbegle je poreze i doprinose i uplatila samo zarade. Iako beleži veću naplatu od planirane, Poreska uprava namerava da naplati sav novac koji poslodavci duguju, rekao je direktor Dragutin Radosavljević, odgovarajući na kritike vlasnika malih firmi da loše posluju zbog visoke parafiskalnih nameta i neodgovarajućih uslova za rad za koje je kriva država.
Naša uloga i zadatak je da punimo budžet. Tu pardona nema. Na drugim instancama je da se bave ekonomskom klimom u zemlji, to nije na poreskoj.
Radosavljević naglašava da će se sa prinudnom naplatom suočiti sva preduzeća koje izbjegavaju zakonske obaveze, bila ona privatna ili državna. On veruje da se više neće dešavati ni spajanje staža, ni oprost dugova velikim državnim sistemima, što je uvek dovodilo do toga da se redovne platiše osjećaju prevarenim, a da se gubici pokrivaju novcem svih građana iz budžeta.
Biznis nije socijalna kategorija. Vi kada preuzimate ulogu poslodavca, vi odgovarate i za zaposlene, odgovarate i za njihove plate, naravno i obaveze koje imate prema državi. Da
Radosavljević u mandat na čelu Poreske uprave ističe 2015. ali se već čulo da lider URS-a Mlađan Dinkić na tom mestu želi, kako je rekao, nezavisnog financijskog stručnjaka. Aktuelni direktor naglašava da je pravo budućeg ministra financija da pokrene pitanje njegove smene, ali da treba da uzme u obzir da su oni saradnici postavljeni na osnovu zakona o državnim službenicima, a posle ozbiljnog javnog konkursa.
Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević izjavio je da još nema podataka o tome da li će novi vlasnik politike East Media Group plaćati porez u Srbiji. Dodao je da će čim budu dobili precizniju informaciju i poresku prijavu po njoj postupiti. Rok je 15 dana od trenutka prodaje. Prema Radosavljevićevim rečima, akcije VAC-a je na tržištu mogao da kupi svako ko raspolaže kapitalom koji je bio potreban za kupovinu. Državni organi će odmah po formiranju vlade preduzeti sve neophodne mere kako bi se sprečila, kako kažu, razbojnička otimačina najstarije dnevne novine u Srbiji, Lista politika, izjavio je vršilac dužnosti Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je rekao da je prodaja politike najobičnija otimačina iza koje stoji Demokratska stranka i firma Farmakos.
Kriminal se neće tolerisati u ovoj zemlji, makar ga obavljala bilo koja politička partija. A te igre mi ne znamo ko je. Pa evo, mi znamo ko je. Nadležni državni organi znaju ko je. To da se vi pravite blesavi i da mislite da celu Srbiju možete da pravite ludom i da će to da prođe nekažnjeno i da mislite mi ćemo sada imamo od 7 štampanih medija, 7 medija pod svojom kontrolom i da svi moraju da budu naše partijsko glasilo kao što je Blic i da ćemo onda moći da napišemo i da uradimo šta god nam padne na pamet, a da odgovora neće biti, e pa ne znam ljudi kako ste to mislili.
Poslanici Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije traže hitno formiranje anketnog odbora koji bi utvrdio sve činjenice u vezi sa prodajom VAC-ovog dela politike ruskoj kompaniji. Taj predlog na konferenciji za medije obrazložio je poslanik Zoran Ostojić.
Prosto moramo to da raščistimo. Ja sam siguran da Demokratska stranka koja tvrdi da nema veze sa ovom ujdurmom, da će glasati za formiranje anketnog odbora. Siguran sam da će i vladajuća većina biti za formiranje. Politika nije bilo koji mediji. U svakom slučaju, anketni odbor, da razgovaramo i sa članovima bivšeg upravnog odbora politike i sa članovima sadašnjeg nadzornog odbora politike, a pre svega sa predstavnikom državnog kapitala. Ja nisam čuo ni jednu izjavu niti oglašavanje predstavnika državnog kapitala.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković izjavila je da na osnovu informacija koje je videla u medijima o promeni vlasništva u politici nema elemenata za postupanje agencije. Slušate novosti dana.
Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izvinio se novinarki Olji Bećković i televiziji B92 zbog uvreda na konferenciji za novinare te stranke održanoj u utorak. Ilić je u izjavi za javnost naveo da ostaje pri oceni da se protiv njega vodi medijska hajka. Ipak, kako je naveo, na toj konferenciji je burno reagovao i, kako je dodao, koristi priliku za izvinjenje.
Nacionalni savjeti manjina u Srbiji ocenili su u Novom Sadu da je Ustavni sud, odlukom da suspenduje pojedine nadležnosti Vojvodine, ujedno suspendovao i dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava. Predsednica Nacionalnog savjeta Slovaka, Ana Tomanova-Makanova, ocenila je da je Ustavni sud zapravo suzio manjinska prava u oblastima službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, ali i kulture i informisanja, odnosno praktično sva prava koje imaju nacionalni savjeti manjina.
Sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec islamske vere. To je 9. mesec muslimanskog kalendara, u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. Tokom Ramazana obavezan je post i to se smatra jednim od stubova islama, a podrazumeva se potpuno uzdržavanje od jela i pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca, i to 30 dana. Ramazanski post se završava kada se pojavi mlad mjesec. Muftija srbijanski Muhammed Jusuf Spahić poželeo je u ramazanskoj poslanici mir svima, a državi da podržava pravdu.
Sindikati radnika putarskih preduzeća koje su poslovalo u okviru Nibens grupe najavili su da će protestovati ukoliko nadležne državne institucije nastave da ignorišu probleme 2000 zaposlenih u tim firmama. U 2 od 5 putarskih preduzeća Nibensa raskinuti su ugovori o privatizaciji, u 2 je uveden stečaj, a u 1 je proglašen bankrot. Čekaju se novi kupci, a do tada bi valjalo sačuvati i ranije ugovorene poslove. Pripremio Ivan Jovanović.
Najteža situacija je u preduzeću za puteve Niš, gde je proglašen bankrot. Predsjednik sindikata radnika te firme, Mirko Janković, kaže da su uz sve probleme uspešno odradili zimsko održavanje puteva, a onda su bez ikakvih objašnjenja morali da prihvate status podizvođača drugih putarskih firmi.
Firma postoji 50 godina, dolaze firme koje su registrovane za trgovinu naftnih proizvoda i one održavaju puteve. Uopšte nemaju licencu za održavanje puteva. Daju se poslovi krpljenja redovnom održavanju, gde Republika finansira, daju se ljudima koji nemaju asfaltne baze, koji nemaju opremu, nemaju ništa. Ali nama jednostavno iz Putevi Srbije ne daju poslu.
Prema rečima predsjednice Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonje Vukanović, situacija nije ništa bolja ni u preduzećima za puteve Beograd i Bačka Put iz Novog Sada, koje su posle raskida ugovora ponovo u nadležnosti Agencije za privatizaciju.
Oni su bili dužni da u roku od 3 meseca po raskidanju privatizacije donesu program restrukturiranja koji do današnjeg dana još uvijek nije donet. Ova preduzeća plaćaju kamate za kredite koje su uzeli. Sve što je bilo u nadležnosti Agencije za privatizaciju da to stopira i da spreči, oni ništa od svega toga nisu uradili.
Sonja Vukanović se pita i da li će se ikada saznati gde je otišlo 180 miliona evra, koliko iznosi minus na računima Nibensovih putarskih preduzeća.
Niko se još uvijek nije bavio šta se to desilo u ovih 5 preduzeća, gde je taj novac koji je pozajmljen i gde je on završio i kako je moguće da su ova preduzeća toliko bila prezadužena, a da niko ne zna gde je novac završio. Bivši vlasnik Milo Đurašković, njemu se sudi zbog privatizacije FAMA, a ne putne privrede.
Vlasnik Nibensa, Milo Đurašković, uhapšen je u maju prošle godine. U toku je sudski proces u kome je osumnjičen da je kao vlasnik fabrike maziva u Kruševcu sa njenih računa protivpravno izvukao 32 miliona evra.
U beogradskom javnom prevozu svakodnevno je preko 1000 vozila sa više od 30.000 polazaka. Proteklih dana rigorozne kontrole putnika dovodile su do gužvi, zastoja i nerviranja putnika. Iz grada kažu da je sve što se radi u funkciji poboljšanja sistema javnog gradskog prevoza. Insistira se na validaciji mesečnih ili pojedinačnih karata, što je bitan podatak za efikasnije rešenje. O ovome u prilogu Borislava Vučetića.
Nije ideja da se smanji broj autobusa u gradu, nego da se na bolji način preraspodeli i optimalno koriste kapaciteti vozila, bilo kroz uvođenje vozila manje kapaciteta ili manjeg broja polazaka, tvrdi član gradskog veća Željko Žegović, odgovarajući na pitanje kako tumačiti najavu redukcije linija gde je nedovoljan broj očitavanja karata.
Zato što smo dobili podatke na osnovu kojih smo na određenim linijama pojačali frekvenciju tih autobusa, na određene linije smo produžili, a imate nekih autobusa gde imate minimalno ispod svakog nivoa, znači taj broj očitavanja, što znači da oni jednostavno ne pokazuju opravdanje za svoje postojanje.
Saobraćeni stručnjaci tvrde da javni prevoz u Beogradu i s ovim brojem vozila može efikasnije funkcionisati, a jedan od elemenata koji može pomoći da sistem bolje funkcioniše je i evidencija broja putnika. Međutim, postavlja se pitanje da li je validan zaključak samo podatak koliko ih je ušlo, a ne izašlo iz vozila. Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić za naš program kaže da je to koristan, ali ne i sasvim dovoljan podatak.
Po tome se otprilike može znati gde je najviše potrebno poslati autobusa. Svakako da je važan podatak o tome koliko putnika iziđe, jer ako to ne znamo, nećemo dati stvarnu opterećenost autobusa, ali i ovaj prvi podatak može dati neke informacije o tome gde je potrebno reagovati brojem autobusa.
Ako se uzme u obzir najava da će se kontrole nastaviti tokom celog leta, kada će i sva vozila biti jasno obeležena gde se u njih sme ulaziti, a gde treba izlaziti, valja razmišljati da će i do sada uobičajeno putovanje trajati nešto duže. U najavi je i sprovođenje svih korisnih rešenja uočenih problema, a dok sve to ne profunkcioniše, treba imati dovoljno strpljenja na vrućini.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić primio je učenike matematičke gimnazije koji su osvojili medalje i pohvale na matematičkoj olimpijadi u Argentini. Zahvalio im je što su obradovali naciju i celom svetu pokazali potencijale kojima Srbija raspolaže. U saopštenju pres službe predsednika navodi se da je Nikolić poručio da talentovana deca nikako ne smeju biti prepuštena sama sebi i da država u buduće mora daleko odgovornije da se odnosi prema obrazovanju i vaspitanju mladih. Sa mladim matematičarima prethodno je razgovarao i ministar prosvete Žarko Obradović. Pripremila Đurđica Dragaš.
Jedan od mladića koji su obradovali celu naciju, osvajač srebrne medalje Dušan Šobot, kaže da je takmičenje bilo veoma zahtevno, a put prilično naporan. Ipak, posle postignutog uspeha, osjeća samozadovoljstvo.
Školanje posle ovoga nastavljam 99% na Cambridgeu, na Univerzitetu u Cambridgeu. Tamo ću završiti osnovne studije, a za dalje stvarno ne znam. Postoji mogućnost da radim posle, ali mislim da malo mi je teže da pravim takve procene sada. Već mi se dešavalo da se odlučujem tako odjednom, tako da stvarno ne znam šta će biti za par godina.
Zadovoljan, ali i prilično umoran je i najbolji mladi matematičar na svetu Teodor von Burg. Na konferenciji za novinare u matematičkoj gimnaziji izjavio je da baš zbog umora i bolesti nije mogao da prisustvuje prijemu u Ministarstvu prosvete, a ne, kako su preneli neki mediji, zbog toga što je nezadovoljan odnosom države prema mladim talentima.
Prvo bih želeo da to demantujem, da nisam zadovoljan odnosom države prema talentima, sada je to sasvim u redu, uopšte više nema takvih problema. Pre svega pojavio sam se kod predsednika posle toga, tako da nije svakako to u pitanju. Problem je što smo se veoma kasno uveče vratili juče i ja sam imao tešku glavobolju, bio bolestan. Mislim, i dalje sam bolestan, ja nisam mogu da ustanem iz kreveta.
Uz čestitke i poklone, ministar prosvete Žarko Obradović poručio je mladim matematičarima da država čini sve što može da im pomogne, ali i priznao da to ponekad nije dovoljno.
Ima i stvari koje nisu samo u nadležnosti ovog ministarstva. Mi nesporno moramo da, trebali bi da povećamo izdvajanja za mlade talente i za naše reprezentacije, ali i drugi u našoj državi i druga ministarstva, ali Republika Srbija mora da napravi jedan sistemski pristup koji podrazumeva da mladi čovek kada završi jedan nivo svog školovanja pa pođe, primjer radi, na neki od poznatih svetskih univerziteta da stiče znanja, da može sutra da se vrati u Srbiju i da ono što je naučio tamo prenese na druge generacije.
Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi koja je održana u Argentini, ekipa Srbije osvojila je 4 medalje i 2 pohvale. Teodor von Burg osvojio je zlato, Dušan Šobot i Ivan Tanasijević srebro, dok je Igoru Spasojeviću pripala bronzana medalja. Rade Špegar i Lazar Radičević dobili su pohvale.
Prilog Đurđice Dragaša, nadamo se da će uspehe mladih matematičara ponoviti i naši sportisti. Prvu priliku imaju fudbaleri Crvene zvezde u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, o tome Dejan Nikolić.
Upravo tako, dakle Crvena zvezda gostuje u beloruskom Vitebsku ekipi Naftana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica će početi u 17 časova uz prenos na našem televizijskom prvom kanalu. U istom takmičenju, na istom nivou, Vojvodina večeras od 20:30 dočekuje litvansku Suduvu i verujemo da će i Zvezda i Vojvodina biti uspešni, odnosno to im se nameće ovako kao imperativ. Kada je reč o ostalim sportovima, bliže se olimpijske igre, još 8 dana do svečanog otvaranja. Rukometaši večeras su Kristijan Štadu protiv Švedske na pripremnom turniru, sutra protiv poraženog ili boljeg iz duela Danska-Norveška, a u Španiji određeni su sastavi grupa za svetsko rukometno prvenstvo koje će se početkom sledeće godine održati u toj zemlji. Naši su u grupi C, igraće u Sevilji zajedno sa Slovencima, Poljacima, Korejcima, Belorusima i Arabljanima. Mi smo bili jedni od nosioca na ovom takmičenju. Francuska, Nemačka, Argentina, Tunis, Crna Gora, Brazil prva grupa, B grupa Danska, Makedonija, Estland, Katar, Rusija, Čile i u D grupi Španija, Hrvatska, Mađarska, Alžir, Egipat i Australija. U sportskom žurnalu, odmah po završetku novosti dana, uključit ćemo se u London ekskluzivno da čujemo našu olimpijsku misiju, odnosno prethodnicu koja je juče doputovala u glavni grad Velike Britanije. Sutra put Londona kreću strelci, dakle imat ćete dovoljno povoda da ostanete u Stala se Radio Beograda i posle novosti dana.
Hvala ti, Dejane. U Bajnoj Bašti počinje 19. Drinska regata, najstarija manifestacija turističko-rekreativnog karaktera na reci Drini, koja se organizuje u spomen na drevnu tradiciju drinskih splavara. Program će trajati 4 dana, svakako najzanimljiviji deo biće sama regata u subotu u 11 časova. A pre prognoze vremena, jedan zanimljiv e-mail koji smo dobili iz ekološkog udruženja iz Guče.
Prilikom košenja livade Miljka i Kodinovića u zaseoku Kornet pored Guče, juče oko 14 časova sletilo je jato od 14 roda. Ne plašeći se Stevana Ivanovića, kosača, rode su se mirno hranile skakavcima na pokošenoj livadi. Pošto su se nahranile, rode su odletele ostavljajući kosače da razmišljaju šta nam dolazak roda najavljuje, više dece ili 52. Dragačevski sabor trubača. Na poziv kosača nesvakidašnji događaj su snimili Dušan Ivanović iz Ekološkog društva Dragačevo i Joviša Slavković, a sliku možete vidjeti na našem internet sajtu rts.rs.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 28 stepeni, u Nišu i Kragujevcu stepen manje 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura biće od 12 do 22, najviša dnevna od 31 do 38. U Beogradu do 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.